Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu radija Slobodna Evropa govorimo da li je počela bitka za naslednika Milorada Dodika. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Velizar Antić, politički analitičar također iz Banja Luke. Bilo je reči o nedavnom oštrom sukobu gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića sa Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata. Da li je Stanivuković time želeo da demantuje priče o njegovoj navodnoj prećutnoj saradnji sa Dodikom? Da li Stanivuković, koji je ovih dana izabran za predsjednika partije Demokratskog progresa, najnovijim sukobom sa vladajućom strankom želi da demonstrira svoju snagu i pokaže da je uz Milorada Dodika najjači političar u Republici Srpskoj, kao i o tome koliko je Savez nezavisnih socijaldemokrata oslabljen Dodikovom bolešću. Razgovaralo se i o tome da li Milorad Dodik priprema svog sina Igora da ga nasledi, s obzirom da je on već organizacioni sekretar vladajuće stranke. Da li Igor Dodik vidi u Stanivukoviću glavnog konkurenta, pa ga je nedavno oštro napao? Da li u Republici Srpskoj ima još ozbiljnih pretendenata na mesto predsjednika Republike Srpske, kao i o tome ko ima najviše šansi da jednog dana zameni Milorada Dodika? Most je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je u Republici Srpskoj počela bitka ko će naslijediti Milorada Dodika. Naši sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Velizar Antić, politički analitičar također iz Banja Luke. Gospodine Puhalo, nedavno je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ušao u oštar sukob sa vladajućom strankom Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Reagujući na najavu zakona kojim će Banja Luci biti smanjen budžet za 5 miliona maraka, Stanivuković je povukao drastične poteze. Isključuje struju i vodu palati predsjednika Republike Srpske, zatvorio parking u blizini te zgrade i pozvao građane na proteste. Zar ti potezi nisu bili preoštri u odnosu na sam povod?
Mislim da je smanjio Banja Luci za 6 miliona, a ispravite me ako griješim, ne 5 miliona. Ono što je tu važno, ne samo da je smanjio budžet Banja Luci i Bijeljini, već je sebi povećao budžet za neki, čini mi se, 25 miliona. Da. Odnosno Skupština je njemu povećala budžet sa 52-3 na 77 miliona konvertibilnih maraka i da je to negdje bio okidač za ovaj potez. Ono što je tu također važno, mislim da im nije isključio vodu, samo im je isključio rasvjetu, odnosno ono okolo što on može kontrolisati, i parking koji je valjda u vlasništvu grada pretvorio je u nešto što se zove zona za šetače.
Organizuje proteste.
Da, ali ti protesti su, čini mi se, protesti pristalica Draška Stanivukovića. Nisam siguran da je to baš bio protest Banja Lučana, ali u svakom slučaju to jeste malo predimenzionirano, u smislu da niko to nije očekivao i u smislu da je izazvalo buru u javnosti, ali je i Stanivuković malo spustio loptu pa je rekao da on jeste za pregovore i za kompromis. Sada je to u nekom, čini mi se, vrlo čudnom statusu, ni tamo ni vamo, ali ono što možemo reći da je u stvari gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ponovo na svom terenu, a to znači da je na terenu gdje je mnogo lakše kritikuje nego što realizuje određene poteze, gdje se nadgornjava sa Miloradom Dodikom, odnosno sa vlastima entiteta. Tu se odlično snalazi, gdje on uvijek nekako ispadne žrtva, gdje je on žrtva i represije, tako da možemo reći da je on ovo odlično iskoristio da opet nametne sebe kao nekoga koji je glavni opozicionar, neko ko se bori za Banja Luku, neko ko je spreman da se žrtvuje za javne interese. To je ta neka vrsta performansa u kojem se on odlično snalazi, što nisam siguran da možemo reći za SNSD.
Gospodine Antiću, kako vi tumačite ove iznenadne poteze Draška Stanivukovića?
Vlast u Republici Srpskoj nema novca, zadužuju se na svjetskim finansijskim tržištima, ne znamo ni od koga pozajmljuju novac, i u ovom trenutku su došli na ideju da uzmu novac od Banja Luke i Bijeljine, ali su to zavili u formu kao od onih gradova koji imaju preko 100.000 stanovnika u Republici Srpskoj. A svi znamo da su to samo Banja Luka i Bijeljina. Dakle, u onim gradovima gdje imamo opozicionare na mestu gradonačelnika u Bijeljini i Banja Luci, vlast je htjela da uzme deo novca i da te gradonačelnike predstavi kao nesposobne. Jer pazite, ako vam neko uzme Banja Luci 6 miliona, Bijeljini 4 miliona, a obrazloženje je išlo da ide nerazvijenim opštinama. Pa znate kako, ko je napravio te opštine da budu nerazvijene ako znamo da je Milorad Dodik i SNSD na vlasti već evo skoro 20 godina u kontinuitetu. I onda je vlast, ja tako gledam ovu situaciju, zaista servirala jedan zicer i Drašku Stanivukoviću i Ljubiši Petroviću, gradonačelniku Bijeljine, i građani i Banja Luke i Bijeljine ne mogu nikako nego da podrže zaista ove njihove poteze. Dobili su prosto zicer i mislim da su dobili veliku i medijsku pažnju i pažnju građana i javnosti, i oni su to jako lijepo iskoristili, jedan i drugi gradonačelnik, da promovišu sebe i da sebe stave u poziciju nekoga ko brani građane, ko se bori za građane svojih gradova. Tako da su to jako dobro iskoristili i mislim da je vlast ovdje najveći gubitnik, čak i ako na kraju proguraju sve ovo i ako uzmu te pare, mislim da su jako dobro i Stanivuković i Petrović ovo iskoristili i dobili su sigurno još veću podršku od strane građana.
Gospodine Puhalo, doskora se govorilo o takozvanoj simbiozi između Stanivukovića i Dodika. Oni se posljednjih godina nisu sukobljavali, a ljudi bliski Dodiku dobijali su unosne poslove u Banja Luci. Da li je Stanivuković sada odlučio da raskine prečutnu saradnju o kojoj se govorilo sa Dodikovom strankom i krene na Savez nezavisnih socijaldemokrata?
Možda smo mogli govoriti u nekom paktu o nenapadanju, s obzirom da Stanivuković, odnosno Dodik, možda su čak uvidjeli u jednom trenutku da taj sukob između njih dvojice, od njih nema niko koristi. To je sukob od kojih ne možete ni na koji način, čini mi se, da kapitalizujete, osim što ćete jedan drugog verbalno napadati. Skupština je zagorčavala, koju kontroliše SNSD, permanentno život gradonačelniku Banja Luke, tako da ta simbioza može biti, a ne mora. Zaključivati u toj simbiozi na osnovu tajkuna koji dobijaju poslove, nisam siguran da je baš toliko ispravno, iz prostog razloga što ti tajkuni pokušavaju da sjede barem u ovom trenutku na više stolica, odnosno da im je primarni novac i da hoće da sa svima budu dobri. I ta simbioza o kojoj se govorilo među Stanivukovića i Dodika, mislim da je više pred izbore štetila Stanivukoviću nego Dodiku, iz prostog razloga što stekao bi se utisak da je on, ajde kažem, prodao se, odnosno da je spreman na kompromise sa Dodikom, što ne ide uz njegov imidž mladog političara opozicionog koji hoće drugačiju Republiku Srpsku. A s druge strane, mi nikad nismo dobili neku zvaničnu potvrdu te simbioze, to je bilo sve na nivou neke spekulacije. Ja mislim da njih dvojica ne mogu imati nikakvu simbiozu, jer njihov krajnji cilj je da jedan bude pobjednik. Da li će to biti Milorad Dodik ili Draško Stanivuković, o tome se da razgovarati, ali nisam siguran da u sadašnjem političkom kontekstu u Republici Srpskoj mogu njih dvojica podijeliti moć i biti time zadovoljni. I jedan i drugi žele apsolutnu vlast, čini mi se, i apsolutnu kontrolu, i zato nisam siguran da možemo govoriti o toj simbiozi.
Gospodine Antiću, mislite li vi da je Draško Stanivuković posljednjim potezima htio da prekine priče o simbiozi i da dokaže da on u stvari ni na koji način ne sarađuje sa strankom nezavisnih socijaldemokrata?
Njemu se prosto ova situacija tako skockala da nije mogao drugačije. Znači, čak i da je htio Stanivuković drugačije da se ponaša, on nije mogao. A kao što sam na početku rekao, vlast je ta koja je donela jedan loš zakon i došli su kao kec na desetku Stanivukoviću, koji voli performanse, koji voli pažnju medijsku, koji voli da je u centru pažnje, i onda iskoristio to na najbolji način, a sa druge strane dobio je dodatni vetar u leđa da se opravda u vezi sa tom simbiozom i da kaže, pa kakva simbioza, ljudi, pogledajte da nas dvojica nemamo ništa zajedničko, Dodik hoće da kazni građane Banja Luke, a ja sam taj koji se bori za građane Banja Luke. A ono malo prije što ste postavili pitanje, da li je odlučio Stanivuković da krene na Dodikovu stranku, Stanivuković prosto nema snage da u ovom trenutku krene na SNSD. SNSD ima podršku preko 30% građana, a Stanivuković i PDP 10%, osim u Banja Luci gdje zaista jesu jaki. Tako da eventualno o tom nekom obračunu ili sukobu ili da on krene na SNSD možemo eventualno za neku budućnost govoriti, ali u ovom trenutku apsolutno ne možemo tako govoriti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Republici Srpskoj počela bitka ko će naslediti Milorada Dodika. Sagovornici su Velizar Antić, politički analitičar iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, neki tumače da je posljednjim potezima Stanivuković htio da demonstrira svoju snagu i pokaže da je najjači pretendent za naslednika Milorada Dodika. Uostalom, njegovi saradnici ne kriju da bi se on za 2 godine mogao kandidovati za predsjednika Republike Srpske.
Mislim da je to u planovima Draška Stanivukovića, da je on taj koji može da parira Miloradu Dodiku i da sve ono što radi u stvari radi zbog toga da bi imao dobru startnu poziciju pred tu trku za 2 godine, i mislim da je sve podređeno tome i da i ovo zadnje preuzimanje PDP-a je u stvari pokušaj da preuzme kontrolu nad partijom i da je
Pa on je već preuzeo, on je sad predsjednik PDP-a.
Da, on je preuzeo i to je sada pokušaj da uradi nešto u naredne 2 godine da bi mogao da izađe na crtu SNSD-u, da li Miloradu Dodiku ili nekome drugom. I čak mislim da u neformalnom razgovorima on i vrlo jasno kaže da je to njegov cilj, da postane predsjednik Republike Srpske. To je idealna pozicija za njega, kao nekoga koji je sve podredio svojoj fotogeničnosti. Ta pozicija predsjednika je sasvim logičan cilj za Draška Stanivukovića i nešto što on misli da može savršeno da obavlja.
Gospodine Antiću, mislite li vi da je Draško Stanivuković ovim posljednjim potezima, a posebno činjenicom da je izabran za predsjednika PDP-a, faktički postao najozbiljniji kandidat za zamjenu Dodika?
Znate kako, koliko opozicija odluči da ide sa jednim kandidatom, onda mora da dođe do dogovora unutar opozicije. A unutar opozicije mi imamo 4 parlamentarne političke partije. Nema sumnje da saradnici Draška Stanivukovića žele da njega predstave kao jedinog kandidata opozicije ili kao da nema bilo kog drugog. Međutim, ne treba zaboraviti da je unutar opozicije najveća i najjača politička partija upravo SDS. Ja ne vidim u ovoj priči gdje je tu SDS. Dakle, isključujete nekoga koji ima najjaču infrastrukturu na terenu. Ne vjerujem da će baš tako lako ići, jer upravo i zbog dosadašnjih koalicionih dogovora SDS jeste ostvarivao lošiji rezultat, jer je žrtvovao svoju snagu, svoje potencijalne kandidate, podržavali su druge kandidate, a on je urušavao svoju snagu. Sada ako SDS tako odluči i dalje da bude, onda idu putem potpunog uništenja te partije. Tu se dalje nalazi i Nebojša Vukanović, koji nema baš dobre odnose sa Draškom Stanivukovićem, a ima podršku 5-6% birača. Tu je sada Jelena Trivić sa svojom partijom i ona ima podršku isto tako 4-5% birača. PDP je na 10%, SDS je na 15%. Veliko je pitanje ko će tu koga podržati, a sam Draško Stanivuković i sam PDP definitivno nemaju snagu, barem ne u ovom trenutku. Šta će biti za 2 godine, mi to ne znamo. Jako je daleko u ovom trenutku da mi sada u decembru 2024. raspravljamo ko će biti kandidat opozicije na izborima 2026. Svašta je tu moguće da se desi, a jedan od kandidata sasvim sigurno jeste i Draško Stanivuković, jer jeste sada na čelu druge po snazi opozicione partije. On ima svoje adute, ali je daleko od toga da on bude jedini predstavnik bez bilo kakve rasprave i podrške ostalih opozicionih partija.
Gospodine Puhalo, koliko je Savez nezavisnih socijaldemokrata oslabljen Dodikovom bolešću?
Činjenica je da je najjača karika SNSD-a Milorad Dodik, Ali isto tako bojim se da je to i najslabija karika, odnosno šta se dešava ako Milorad Dodik ne može u punom kapacitetu da funkcioniše i da djeluje za SNSD. Ono što je tu veoma važno je da oni pripremaju teren, odnosno da je njegov sin Igor Dodik sada glavni operativac unutar SNSD-a i da se negdje priprema ili se pripremio teren da ovi mlađi preuzimaju te trkačke funkcije. E sada, koliko je autoritet Igora Dodika naslonjen, odnosno koliko se naslanja na autoritet oca, o tome možemo razgovarati, odnosno da li on može da ga u potpunosti naslijedi i da drži sve stvari u svojim rukama, ja mislim da ne može, ali ja još uvijek ne bi otpisivao Milorada Dodika, pa čak ni onda ako bi mu sutra sud BiH zabranio da politički djeluje, odnosno da se kandiduje na neke funkcije, on je ipak tu i može biti vrlo uticajan i sjene. Imamo li u vidu da SNSD danas sve kontroliše ili skoro sve mehanizme moći, vlasti, novca, nisam siguran da će se to tako brzo i da se može tako brzo urušiti, izuzev da se deše neke drastične stvari, ali bojim se da Milorad Dodik više nikad neće moći da funkcioniše u punom kapacitetu, da daje ono 100% od svojih mogućnosti, odnosno da ovo što mu se sad desilo je signal da dolazi do zamora materijala, da dolaze godine i pitanje je da li SNSD ima pravu ekipu za smjenu generacija, jer je činjenica da Draško Stanivuković je neko ko raste, ko je u naponu snage i koji će i dalje rasti ako ovakva situacija ostane i da će SNSD-u biti sve teže i teže da kontroliše čitavu situaciju u Republici Srpskoj i svo to nezadovoljstvo i sav taj pesimizam i tu besparicu.
Gospodine Antiću, ima li indicija da Dodik planira da ga nasledi njegov sin Igor? Igor je februara ove godine izabran za organizacionog sekretara Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a bio je šef izbornog štaba te partije na nedavnim lokalnim izborima. E sad, ima li Igor kapacitet da bude lider Republike Srpske i da li ga Dodik planira?
Ja sam potpuno uveren da jeste planirao da ga Igor nasledi na toj funkciji i to bi sa jedne strane možda i bio logičan sled poteza unutar SNSD-a, jer ta stranka je odavno izgubila svoj ideološki background, za što se oni u stvari zalažu, i postali su jedna klasična interesna organizacija sa mnogo nekih struja, mnogo nekih lobija unutar stranke, što je i normalno za tako jednu zaista veliku organizaciju. I Dodik je kao centralna figura te organizacije mogao sve to da drži na okupu, svakome je davao deo koji on smatra da mu je dovoljan i za sada je to funkcionisalo. Šta posle Dodika? Zašto kažem da je najlogičniji sled da ga Igor nasledi? Je upravo taj da bi Milorad stajao iza Igora, da ga savjetuje kako to sve da vodi. Međutim, veliko je pitanje da li zaista Igor ima kapacitet da bude to što jeste Milorad. Jer Miloradu Dodiku možemo zameriti mnogo stvari, ali tu sposobnost da se u kritičnim situacijama snađe, da iz nekih bezizlaznih situacija izađe, i to izađe jači nego što je bio, mnogo puta je to pokazivao, i nisam siguran, ne samo Igor, nego veliki broj visoko pozicioniranih SNSD-ovaca nema te sposobnosti i ne vjerujem da će imati snagu da vodi partiju na ovaj način na koji je to Milorad radio.
Gospodine Puhalo, Igor Dodik je ovih dana oštro napao Stanivukovića, optužujući ga da se samo slika i promoviše i da bježi od rada i odgovornosti i da praktično ništa nije uradio u Banja Luci. Znači li to da sad Igor vidi Stanivukovića kao svog glavnog protivnika?
Pa ne mislim samo da vidi Igor, nego mislim da vidi SNSD, jer Draško Stanivuković je dva put porazio SNSD u Banja Luci. Prvi put se moglo desiti da to bude incident, drugi put je prosto nemoguće da je to slučajnost. Druga stvar koja je tu veoma važna, Draško Stanivuković je, voljeli ga ili ne, pokazao da je veliki radnik u smislu da je permanentno u kampanji. On je stalno u kampanji, on se stalno slika, on se stalno pojavljuje, on stalno nameće teme, upravo zato što se nalazi na poziciji gradonačelnika Banja Luke, ima platformu da se dalje širi, i imajući u vidu da sad preuzima i PDP, a prijetnja realno je najveća od njih, i tu Igor Dodik nemaši. Pitanje je samo da li će se na pravi način znati boriti sa Stanivukovićem, jer je sasvim jasno da Stanivuković ima talenat za politiku u smislu da je atraktivan i medijima i javnom mnjenju i da ga ljudi vole vidjeti. O tome šta je uradio, koliko je uradio i kako je uradio, da se razgovarati, ali on je u ovom trenutku jedina faca u Republici Srpskoj koja pokazuje neke znake aktivnog otpora SNSD-u i mislim da tu Igor Dodik ne griješi kada njega targetira kao glavni problem SNSD-a.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Republici Srpskoj počela bitka ko će naslediti Milorada Dodika. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Velizar Antić, politički analitičar, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Antiću, mislite li vi da Igor Dodik u Stanivukoviću vidi glavnog protivnika u bitci za nasljeđe Milorada Dodika, pa ga zato tako oštro napada?
Pa ja malo drugačije gledam na čitavu ovu situaciju. Mi ovdje konstantno se vrtimo u krug kao da je Republika Srpska neka nasljedna monarhija. Pa tražimo umjesto Dodika ko će nas voditi sljedećih 10 godina, 15, 20. Mislim, ako smo demokratija, uopšte stvari ne možemo posmatrati na ovaj način. U samom startu pitanje je pogrešno formulisano. Zašto? Pa ne treba nama neko ko će nas voditi sljedećih 20 godina, pa tražimo da li će to biti Igor Dodik ili će biti Draško Stanivuković. To je meni poražavajuće za demokratski kapacitet Republike Srpske. Onda smo mi nasljedna monarhija kao Saudijska Arabija, pa evo došao je Bin Zayed pa zamenio nekog to tamo Bin drugog. No ja ne želim da pristanem na takvo viđenje da Republika Srpska nema demokratski kapacitet, da tu postoji više partija pa više lidera, pa imate više koalicija. Pre svega, niti je došao trenutak da je Igor Dodik nasledio Milorada Dodika. To su spekulacije, da li će on biti, da li će ovi visoko pozicionirani SNSD-ovci pristati na to. Sa druge strane, još uvijek nije ni potvrđeno da će upravo predvodnik opozicije biti Draško Stanivuković, a na čelu partije koja ima 10%. On jeste lider PDP-a, ne možemo ga smatrati sada jedinim liderom opozicije u Republici Srpskoj, jedan od najznačajnijih, definitivno, to bez dileme, ali jedan od, pa nekoliko i ostalih kandidata. O tome se radi.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da ima na vidiku i drugih mogućih kandidata koji bi se kandidovali za predsjednika Republike Srpske?
Ja stvarno u ovom trenutku ne vidim ko je taj ko može da parira Draško Stanivukoviću kao glavnom opozicionaru. Ne vidim tog čovjeka u SDS-u koji može biti atraktivan ljudima da glasaju za njega. S druge strane, nisam siguran ni da drugi opozicioni, Jelena Trivić, definitivno ne može, ona je svoje adute ispucala davno. Ostaje Vukanović koji u principu jeste glasan, jeste bučan, ali on nema nikakvu infrastrukturu. Tako da ja stvarno ne vidim ko je taj ko može povući i nametnuti se kao neki lider opozicije, a još manje vjerujem da je opozicija spremna da nađe nekog nestranačkog kandidata koji će za 2 godine da parira kandidatu SNSD-a. Ja mislim da je to realnost. Druga stvar je da se to nama sviđa ili ne sviđa, da li mi to volimo ili ne volimo, ali mi imamo ambicioznog dečka, mi imamo dečka koji grize, mi imamo dečka koji ima neku strategiju i neki plan i imamo dečka koji, bojim se, neće prezati od bilo čega da ostvari cilj. I zato ja mislim da je on najveći problem u ovom trenutku SNSD-a, pogotovo što je on prvi čovjek Banja Luke i koji ima jaku odskočnu dasku za dalje političko djelovanje, svidjelo se to nama ili ne.
Gospodine Antiću, da se vratim pitanju iz naslova emisije, mislite li vi da je počela bitka za budućeg predsjednika Republike Srpske?
Ta bitka je počela onog trenutka kad su se završili prošli izbori za predsjednika Republike Srpske. Već od te noći pa nadalje, evo već 2 godine ta bitka ide, ali ja kažem da je u ovom trenutku još rano uopšte govoriti o kandidatima. Mi ne znamo da li će uopšte Milorad Dodik se kandidovati, ali čak i da bude sama odluka SNSD-a da li ide Milorad Dodik ili ide Igor Dodik ili neko drugi od koalicionih partnera ili kako god, mi nemamo kandidata sa te strane vlasti u ovom trenutku. Opet kažem, na strani opozicije, ponovit ću ono što sam malo pre rekao, Draško Stanivuković jeste jedan od najozbiljnijih kandidata, ali daleko od toga da je jedini, evo i sam kolega Puhalo je malo pre ušao u kontradiktornost kad je rekao za Vukanovića, on jeste eto kandidat Bučanje, ali nema infrastrukturu. Nema infrastrukturu ni Draško Stanivuković, on osim dve, tri lokalne samouprave u Republici Srpskoj nema infrastrukturu. PDP ne postoji u 70% lokalnih samouprava u Republici Srpskoj, možda oni ojačaju, ali to je sve možda, mi u ovom trenutku ne možemo da kažemo i sada spekulisati oko toga, kao e, on ima jake ambicije. Pa šta to znači? Mislim, pa i ovi ostali imaju jake ambicije. To je apsolutno loš argument, ali definitivno da ima energiju, da je često u javnosti, da je često sa građanima. Znači, ima mnogo pozitivnih stvari, ali ima nekih i negativnih i ne možemo ga u ovom trenutku svrstati i staviti, e, to je taj kandidat. Biće tu još borbe unutar i opozicije i vlasti za kandidate za predsjednika na izborima za 2 godine.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da je počela bitka za budućeg predsjednika Republike Srpske?
Naravno da je počela iz nekoliko razloga. Prije svega Draško Stanivuković, ajde kažem, izgustirao gradonačelnika Banja Luke i to mu više nije toliko atraktivno, ali to je odlična platforma za dalji politički rad. Druga stvar, Draško Stanivuković je preuzeo PDP i PDP neće ličiti na ovaj prošli PDP. U narednom periodu očekujem drastične promjene u djelovanju partije i pokušaj buđenja te partije ili možda čak to će biti potpuno drugačija, čini mi se, partija od ovoga dosadašnjeg PDP-a i to će Draško pokušati da kanališe i da pripremi svoje glasačko tijelo, svoju glasačku bazu, svoju partiju za izbore 2026. godine. Ja mislim da će on Banja Luku prepustiti svom timu, a da će se on mnogo više baviti partijom i mnogo više Republikom Srpskom, upravo zbog toga što želi da postane predsjednik Republike Srpske i što želi da ojača svoju partiju i da budu druga najveća partija u Republici Srpskoj. Iz ove perspektive nema ko da ga zaustavi u ovom trenutku. Ja stvarno ne vidim nikoga ko može da parira njegovoj s jedne strane ambiciji, a s druge strane njegovoj energiji. On će biti mnogo atraktivniji svima onima koji su nezadovoljni vlastima u Republici Srpskoj nego svi ovi drugi kandidati. Samo je pitanje da će imati dovoljno vremena da pripremi i reformiše PDP i napravi ga onako kako on želi, odnosno da postigne maksimalni rezultat. To je njegovo prirodno stanje, on je prosto takav političar i takva osoba da njegove ambicije idu ka vrhu. Imaće i novac, imaće i saradnike, samo je pitanje da će imati dovoljno vremena i pitanje je kada krene da reformiše PDP, da li će unutar njega imati neprijatelja, ali mislim da je ovaj njihov kongres, odnosno ovo preuzimanje vlasti, pokazalo da su oni odlučili da se prepuste u ruke Draška Stanivukovića, pa kakva god ta budućnost bude.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Antiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Velizar Antić, politički analitičar iz Banja Luke i Srđan Puhalo, socijalni psiholog također iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Prva stvar koju treba da uradite kad prijavljujete nasilje jeste da pozovete policiju. To su savjeti nevladinih organizacija, ali i institucija. Uostalom, osnovni posao policije jeste da nas zaštiti. A znate li šta policija uradi kada ih u Bosni i Hercegovini nazovete na 122?
To je prvo na licu mjesta, jeste da se prekine nasilje, da se pruži pomoć žrtvi i da se nasilnik izoluje.
No, da li je to uvijek slučaj?
Prvo, kad pozovete policiju, policija ne dođe odmah na lice mjesta. Više puta je se dešalo da i moram i po dva puta pozvati, ne pošalju patrolu, znači patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena, nećeš.
Ipak, nemaju svi isto iskustvo. Za druge žene, policija je bila spas.
Ja vidim policajac trči prema meni, a onaj drugi otvorio vrata, docele, gospođo, vi će ulazite ovamo, zatvorite vrata, skirajte se, ništa. Ja kažem svaka čast, znači, svaka čast. Ja imam svake riječi povali i za policiju i za sve.
U zemlji gdje postoje različiti zakoni o zaštiti od nasilja, gdje postoji 14 ministarstava unutrašnjih poslova, samim tim postoje i različiti pristupi u suočavanju sa slučajevima nasilja. Kakav policijski odgovor na nasilje treba da bude?
Najvažniji dio priče je procjena rizika.
Šta je to šta je potrebno da se uradi kako bi odnos prema žrtvama nasilja bio bolji i sistemski efikasniji?
Njen slučaj treba da teče i treba da se osjeća zaštićena i sigurna.
Međunarodne konvencije protiv nasilja nad ženama, na koje se obvezala i Bosna i Hercegovina, među svojim smjernicama navode i policijsku procjenu rizika kao jedan od mehanizama za smanjenje nasilja.
Jako nam je bitno žrtvena percepcija rizika.
Međutim, procjena rizika postoji tek odnedavno i to u dijelu Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj ona je zakonska obaveza od 2019. dok se u Federaciji BiH očekuje sa novim zakonom protiv nasilja u porodici. Ipak, ne postoji zakonska prepreka da policija vrši procjenu, pa samim tim ona postaje praksa na pojedinim mjestima.
A najveći okidač je bilo to kad se desilo u Gračanici.
Koliko je povjerenje u institucije, kakva je policijska zaštita na papiru, a kakva u stvarnosti, šta kažu one žene koje su preživjele nasilje, ko im je pomogao? Slušajte u podcastu Mozaik života sa Unom Čilić i Aidom Đugum. Tri odlaska, tri vraćanja, troje djece i 23 godine braka sa, kako kaže Merima, stvarno jakim nasilnikom.
Kad neko kaže zašto si čekala 23 godine, nije tu svaki dan trajalo, razumijete? Desi se, onda počne vrijeđat, svašta govorit, ono, baš se prepadne, vidim nešto u očima što nikad od tad nisam vidjela. Ali u međuvremenu rodila se i ta djeca i Ratko i ovu i ono, on je se postavio svaki godine i ono, sve više i više nasilan. Nisam smjela ništa da se ono usprotivim ako nešto nije odgovaralo. Ono, ako bi ja nešto rekla, on pođe zavrla da me davi.
Priča Merima u prostorijama sigurne kuće koja joj je utočište nudila više puta. Njihov smještaj je već odavno zamijenila za svoj stan, no bile su potrebne godine da se izvuče iz kruga nasilja. Čak je morala napustiti i opštinu u kojoj je živjela i započeti život iz korijena na drugom mjestu. Prvi put je u sigurnu kuću došla 2009. godine, nakon rođenja trećeg djeteta, nakon što je jedne hladne noći došao kući, počeo da prijeti, da galami. Merima se sakrila i nazvala policiju. Dovoljno je, kaže, bilo samo da im kaže njegovo ime.
On je međuvremenu izašao iz nože, mene traži, govori, zaklaće me. Ja drhtim, strah, ako me nađe, ja sam gotova. Međutim, oni su bili jako brzi, došli su i ono, kako ja vidim, auto prilazi kući, tako ja, i govori, on me najgospođa, slobodno priđe. I oni njemu zvone, izlazi i on govori, kuna se svim, sačem, to vam je čovjek, narcis, patološki lažov, manipulator, nasilnik, znači sve. On se kune svim i sačim da mi nije rekao riječ kako sam ja otišla da vidi se više nikad ponoviti ovo ono. I sad, tako su ljudi bili, tako da kažem, u svom poslu stručni. I oni govore, eto u redu, okej, ovo ono, i oni odaše. Joj, sad ja kontam, ja sam gotova, jer žrtva kad ne zove policiju, nasilnik je tad spreman, tad su najopasniji. I ja sam, govorim, ja sam gotova, pa što odaše, ostaviše me. I on, kako sam onako i zamislio, on to zamahnu, no, da me pograbi, ja, on bi mene pogazio nogama. I on kako je zamahnu, ja sam opet uvijek, svaki put sam samo bježala da spasim živu glavu, ne razmišljajući nikud ništa. I kako ja trčim, ma nije prošlo možda nekih 20 metara. On za mnom trči, ja sam ugleda policajca trči prema njemu. Oni nisu, oni njemu zamku napravili, jer su valjda znali taj sljedeći korak. Hoću da vam kažem kako su ljudi bili stručni.
Njen suprug je priveden, a Merima je otišla da noći kod sestre.
Ja kad sam njih vidjela, mene je sunce obasio. Rekao, spašena sam.
Ipak, suprugu će se ponovo vratiti, a svemu će prethoditi gotovo talačka situacija. Kada je pobjegla kod sestre, Merima je djecu ostavila kući. Ipak, kako pojašnjava, on do tada nije bio nasilan prema djeci. U sestrinoj kući telefon neće prestati da zvoni, a bivši suprug prijetit će čak i bacanjem bombe. Sve dok jedne noći nije rekao da, ako se ne vrati kući do 12 sati, on će pobiti djecu.
2, 2, 2, može matični za provjeru. Ja kažem svaka čast, Nadici, svaka čast. Ja imam svake riječi povali i za policiju i za sve. Oni su tako brzo i tako složno odradili posao, jer oni reku, djeci, on je njih postrojio ovako u setru i oduzeo im telefone. I donio sad mač, ono je veliki, nuž veliki i ono motornu pilu. I on je njima rekao, onaj, ako ona ne dođe do 12 sati, svi ćete biti mrti. A kćerka njemu ono, malo da nekako mudrija bila, malo da spasi, pa kaže, da nas ne voliš, baba. Ja kaže, vas volim, zato ćemo svi biti mrti. Tako je njima rekao, ako ja do 12 sati ne dođem, svi će biti mrti. Zove me policija i govori, kaže, slobodno vi idite, on je priveden, idite svoju djeci, ako nemate s kime, iz policije me zove taj dežurni. Ako nemate s kime, mi ćemo vas voziti.
Muž je priveden na 24 sata. Ona se sa djecom sklonila iz kuće, ali nakon nekog vremena opet mu se vratila. Merim je bilo žao sina koji je bio privržen ocu, a telefon nije prestajao da zvoni.
Ubjeđivo, neće nikad više ponoviti, plako. Ja vidim kad zazvoni telefon, u mene sin onoga korak napravi ko javio bi se pa opet. Ne, pa pogleda u mene, meni nekako žao bilo. Hajde rekao da pokušam još jednom, pa Bože moj. I još znači pune 2 godine sam trpila nasilje.
Treći i posljednji put napustila je supruga nakon prijetnji da će je zaklati. Nije smjela nazvati policiju, ali su uspjeli kontaktirati sigurnu kuću i s djecom se tamo uputiti. Pred sigurnom kućom čekala je i policija.
Ja nekako sam trpila, bilo mi je jasno da nema više života. Sve dok sebi, sami sebi ne kažete stop, dosta i džabe vam govori okolina i rodbina. Sve ono u glavi dok ne kažete kraj, je stvarno i kraj, tako sam ja sebi rekao. I nikad više tako i bio.
Svaki put kad je odlazila od sada već bivšeg supruga, Merim je pomagala policija. Supruga bi priveli, nju sklonili na sigurno, a onda bi dolazili po nju da je vode u centar za socijalni rad, a sigurna kuća joj je pružila smještaj. No, nemaju svi gradovi u Bosni i Hercegovini sigurnu kuću. I policija nije za sve bila institucija od povjerenja. Za razliku od Merime, Jelenino iskustvo je skroz drugačije. No, njihove sudbine su slične. 4 djece i 21 godina braka. Na početku je sve bilo u redu, a onda počinje. Prvo psihičko maltretiranje, a onda udarci.
Prvi put kad me je udario, znači doveo mi je svoju ljubavnicu na posao da se hvali njom. Kad sam se ja nasmijala na sve to, on mi je polomio nos. policajac i inspektor koji su tad došli, nisu sačinili zapisnik, na sve to mi je rekao inspektor da mi žene imamo jezik, da ne znamo čutati u nekim momentima, tako da je to prošlo jednostavno nekažnjeno.
Sve je prešlo u fazu priča u kojoj su batine dobijale svakodnevno i ona i djeca. Tokom godina Jelena je trpjela razne oblike nasilja.
Pa samo ću vam reći da u braku nisu sva djeca iz ljubavi.
Policiju bi zvala, ali policija ne dođe odmah.
Znači, patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena. Nećeš. Znači, ne možeš me ubijet da nisi mogao, već nećeš. Kad dođu, umjesto da se ponašaju kako treba, znači da dotičnog privedu sve, ne, oni se obraćaju nama, mislim meni lično, pa de smirte se, pa de izglate, pa što se svađate, pa i da ga privedemo, on će sutra izaći još gori, pa će ti još gori biti.
Uspjela je da se razvede, kaže, veoma teško, ali tu nije bio kraj.
Zadnje što je uradio, došao je, već smo bili skoro 2 godine razvedeni, na moje radno mjesto, s namjerom mene da pretuče, čerka je stala između nas, 17 godina imala tada. I on je pretukao nju. Doktor napravi nalaz ogorčen, znači šta ću raditi tuđem ako je svoje dijete na taj način pretukao. Policija napravi zapisnik koji meni nije prikazan. Suđenje je bilo nakon skoro godinu dana na koje niti sam ja pozvana kao majka maloljetnika, ni čerka kao žrtva. On sami sudija, zavedeno narušavanje javnog reda i mira, znači kao da je došao i bacio, razbio pepeljaru, a ne pretukao maloljetnika na javnom mjestu, pritome svoje rođenu. Sudijska presuda je bilo 300 maraka novčane kazne, jer sudija smatra da je to adekvatno, jer je priznao počinjeno djelo, znači čovjek se nije pokajao, već je priznao. I sudija je to cijenio i dao mu je sramotnu 300 maraka novčanu kaznu. Tako da definitivno kod nas ne postoji zakon, ne postoji zaštita, znači ili ćeš trpit, ili ćeš dići ruku na sebe, ili ćeš pobjeći ako imaš gdje.
Kada dobije poziv o počinjenom nasilju, policija mora da izađe na teren. Na to je obavezuje zakon o zaštiti od nasilja u porodici.
Ono što je prvo što radi policija kad dođe na lice mjesta, jeste ako nasilje traje još uvijek, da odmah pristupi, znači, razdvajanju lica, lišenju sloboda nasilnika, pozivanju hitne službe kantonalne bolnice za pružanje pomoći žrtvi. Znači, to je prvo na licu mjesta, jeste da se prekine nasilje, da se pruži pomoć žrtvi i da se nasilnik izoluje.
Priča Nija Zdrakovac, komandir policijske stanice Goražde. No, efikasnost sistema mora se temeljiti ne samo u brzini odgovora institucija, već i na tome da institucije pri odgovoru prioritet stavljaju na žrtvu nasilja. Stava je Fedra Iđaković, voditeljica OSCE-ovog Ureda za rodnu ravnopravnost.
Dobra procjena rizika podrazumijeva po Istanbulskoj konvenciji da vi, dakle, prepoznate šta je rizično ponašanje, šta može dovesti do rizika i da time da to odgovorite na adekvatan način od strane institucija da biste spriječili ponavljanje djela ili femicid, jer femicid u suštini ne dolazi samo od sebe.
Ipak sistem se, kaže Iđaković, razvija veoma sporo, ali pomaka ima. Promjenu, kaže, vidi kad je riječ o senzibiliziranju policije. U promjeni razmišljanja kod rukovodstva policije, koje počinje da vidi da to nije samo privatni problem, već društveni, odnosno da je nasilje nad ženama ozbiljan sigurnosni problem.
Mislim, rast procenta nasilja također znači i da institucije rade svoj posao i da žene znaju gdje da se jave i tako osjećaju se spremnije da prijave nasilje i se osjećaju zaštićenije i tako dalje. Dakle, ja vidim promjene. Naravno, to nije dovoljno.
Među pomacima je i implementacija policijske procjene rizika za slučajeve nasilja na kojima u Goraždu od početka godine radi Nija Zdrakovac. Prije toga Federalna uprava policije predstavila je radni nacrt pravilnika, odnosno dopune pravilnika o zaštitnim mjerama, koje su u nadležnosti policijskih službenika. OSC misija je organizovala edukativne seminare. Nakon seminara, pojašnjava Drakovac, napravili su checklistu sa 5 pitanja, na osnovu kojih mogu dobiti jasniju sliku o intenzitetu nasilja.
To je istorija nasilja, oblici i obrasci nasilja, faktori rizika povezani sa ponašanjem počinitelja, žrtvena percepcija nasilja i otežavajuće okolnosti koje svaka porodica ima.
Odgovarajući na ova pitanja, kaže, dobije sliku problema u određenoj porodici, a percepcija žrtve je itekako važna, pojašnjava Drakovac.
Kako se ona osjeća u tom momentu i na osnovu prijedodnih iskustava u zajedničkom životu sa nasilnikom. To nam, pored svega ostalog, to nam je baš jako bitno da se osoba izjasni, znači žrtva, da se izjasni na koji način ona doživljava sve te oblike nasilja koje su primijenjene nad njom. U to znači ulazi kako strah za nju, lično tako strah za članove porodice i posebno da li ona predosjeća da će se nasilje nastaviti nad njom i onaj u ostale otežavajuće okolnosti razdvajanja, znači ukoliko žrtva izrazi želju da ne želi više živi u tom domaćinstvu, traži smještaj u sigurnoj kući.
Kada prikupe sve informacije, onda donese odluku da li se radi o niskom, umjerenom ili visokom riziku od ponavljanja nasilja u porodici. A ono što rade, bez obzira na intenzitet, jeste da podnesu zahtjev za izricanje zaštitne mjere.
E sad, informacije koje dobijemo u procjeni rizika utiču na vrstu i kombinovanje zaštitnih mjera po pitanju zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Ovdje bih izdvojio visoki rizik gdje se tad poduzimaju mjere koje, da tako kažem, pored ovih uobičajenih koje se poduzimaju kad je u pitanju nizak i onaj umjeren rizik, tad se stupa u kontakt sa tužilaštvom, traži se izricanje mjere pritvora za nasilnika ukoliko se ocijeni, znači ukoliko tužilac ocijeni da nije predmet za podnošenje zahtjeva prema sudu za izricanje mjere pritvora, onda u komunikaciji sa Centrom za socijalni rad i sa žrtvom nasilja u porodici nastojimo smjestiti žrtvu nasilja u porodici na način na koji to ona želi. Mi ne možemo nju prisiliti da ide u sigurnu kuću, ali joj možemo ponuditi sve ove alternative uz primjenu svih zaštitnih mjera koje su svrsishodne u tom predmetu da pružimo zaštitu žrtvi nasilja u porodici.
Od kada su počeli da rade procjenu rizika, imali su 30 prijava i niti jednu eskalaciju nasilja. Broj prijava za nasilje u porodici je povećan, kaže Drakovac. I on dijeli mišljenje sa stručnjakinjom OSC-a za rodnu ravnopravnost da je razlog u tome veće povjerenje žrtava nasilja u institucije koje se bave slučajevima nasilja. Povjerenje u institucije ne postoji uvijek i kako je pokazao Jelenin slučaj, niti institucije uvijek rade svoj posao. Takav slučaj ranije bio i u Goraždu, priča Esma Drkenda, bivša predsjednica udruženja SEKA. Oni su 2017. radili istraživanje koje je pokazalo da na području Bosansko-Podrinskog kantona vrlo malo ili nimalo se izriču zaštitne mjere, da se žene nemaju kome obratiti i da čak i da hoće da napuste nasilnika, one nemaju gdje da odu.
Nemaju povjerenja u institucije. One kad se obrate u instituciji da je to naiđu na razne neke druge porodica i okolina i čak i u policiji i čak i u centru i sa socijalnim radi svuda gdje su nailazili, vrlo su malo imale, znači ona, da je neko razumio i da je prihvatio njihovu priču onako kako su one ona, je doživjela.
Predrasude, ideja da treba da se trpi, da jedan šamar nije nasilje, pa onda PTSP, pa i to da nasilje u porodici nije bila važna tema, također su doprinijeli da se žene nađu u situacijama da nemaju ili da ne znaju kome da se obrate, smatra Drkenda.
A ima i ljudi koji su, isto što vam sad kažem, oni su odrasli u nekom takvom svijetu patrijarhalnom i on ne može da shvati da on može počinitelja nasilja i da ga treba odstraniti iz njegove kuće i doma. To ta, kaže, jedna zaštitna mjera da ima ta mogućnost. On kaže, ja ne mogu, kako će čovjeka izvesti iz njegove kuće. Stavi zakon ispred svog razmišljanja i moći će.
No situacija je danas drugačija i mnogi se slažu. Mnogo toga se promijenilo nakon što je u Gradačcu prošle godine ubijena Nizama Hećimović.
Onda smo na neki način rekli pa sutra može se to desiti i u Goraštu i ovdje. I ovo sve što smo napravili napredak i koliko god ima napretka, evo vidite, u MUP-u imamo procjenu. Znači, pa imamo sad u Goraždu jedan je bio siguran stan, sad ćemo imati, evo, zahvaljujući direktorici Centra za socijalni rad i njenom timu, bit će još dva.
No, ni ubistvo Nizame Hećimović uživo na Instagramu 11. augusta prošle godine nije promijenilo atmosferu. Jelena kaže da je upravo u periodu kada je Nizama ubijena i ona trpjela najviše fizičkog nasilja. I tada joj je i kćerka pretučena.
To je sve se dešavalo na me, nažalost, ružnom periodu kad je ona Gradašcu ubijena. Znači, kad je baš bilo, tad sam mislila da će zbog svega toga, znači, narod ustati i biti za izmjenu zakona, međutim, pojavu magarca 3 dana i nikome ništa. A tad sam baš imala nadu da će doći do neke izmjene. Znači, čisto da ne bi sutra moja ćerka, bilo ko drugi, prošao to što prolazimo mi.
Iako primjeri pokazuju da izmjena ima, one su spore. Zemlja još uvijek u potpunosti nije implementirala Istanbulsku konvenciju, dokument Vijeća Europe koji za cilj ima nultu toleranciju na nasilje. U Federaciji BiH još uvijek nije usvojen izmijenjeni zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a onda kada se izriču kazne, one su većinom uslovne. To je pokazao i Jelenin primjer, kao i u ostalome Rimin. A to kažu i stručnjaci.
Ja sam provodio istraživanje. Najveći uzorak u Bosni i Hercegovini do sada 425 predmeta. Ja sam se odlučio iz razno raznih razloga na 17 najvećih sudova u Bosni i Hercegovini. Tih 17 sudova po broju je veći od svih ovih sudova u Bosni i Hercegovini. Znači praktično 51% više je moj populacijski uzorak. O ti predmetima, dakle, u tom istraživačkom uzorku, ti 425, oko 70% su uslovne osude. Ovo ostalo su kazne i novčane kazne. Vrlo malo, dakle, zatvorskih kazni.
Objasnio je sudija Muhamed Tulumović, predsjednik opštinskog suda u Tuzli. On smatra da se nasilje nikada neće iskorijeniti. Kako pojašnjava, često provodi edukacije sudija, tužilaca i policije koja se bavi nasiljem u porodici, te je uočio brojne slabosti primjene zakona.
I ono što je zaista zakon propisao da se hitno rješava postupak. Da se hitno poduzimaju mjere, a ne poduzimaju se hitno. I odmah, dakle, ne postupa se u skladu sa odredbama koje su propisane. Do sistema koji treba da prati, da izvještava, da traži, da kritikuje, da traži povratnu informaciju, zašto se to ne primjeni.
Jedna od stvari na koje ukazuje je i rok od 12 sati u okviru kojeg policija treba podnijeti zahtjev sudu za izricanje mjere. A naglašava, nije bez razloga određen rok od 12 sati.
Zašto je propisano 12 sati? Pa zato da se žrtva što prije, da se zaštiti, da se prevenira nasilje, da ne dođe do nasilja, da se spriječi mjerama koje na raspolaganju stoje policiji i sudu. Znači, postoji set mjera koje se zaštiti mjera, da se spriječi, da se udalji iz objekta, da se zabrani pristup, da se uputi na liječenje ili nešto slično, psihosocijalni tretman. Zahtjev, prema dosadašnjoj praksi, vrlo rijetko se zahtjevi podnose u roku 12 sati. Znači, vrlo rijetko.
Rekao je Tulumović, te da je stanje nakon edukacije u Tuzlanskom kantonu je bolje. Problem je u resursima, kaže, ali je stvar u sistemu koji je trebao to da reguliše.
Svaku instituciju, kao što sud treba da brzo rješava predmete, mora imati adekvatne resurse. Tako isto i organi koji se bave prije sudskog postupka, pokretanje sudskog postupka, mora imati odgovarajuće resurse.
Onda kada i postoje resursi, kada sistem funkcioniše i kada je proces proveden ispravno, tada se mogu javiti i drugi problemi. Jedan od njih jeste odbijanje žrtve da svjedoči, a to se, kaže sudija Tulumović, dešava iz brojnih razloga, a u najvećoj mjeri zbog prijetnji.
Zbog nagovaranja, pa zbog i promjene trenutnog ponašanja izvršioca nasilja, kaže promijenit ću se, neće biti više, pa žrtva odustane i onda ne svjedoči, a desi se ponovo nasilje. I tako taj krug nasilja je specifičan da se on, da se žrtva nalazi u jednom začaranom krugu.
Žrtve treba razumjeti, nije lako odlučiti se nakon decenije nasilja prijaviti osobu sa kojom ste imali zajednički život. A, dodaje sudija Tulumović, postoje pravila kako razgovarati.
Svaki zaposlenik koji dolazi u kontakt sa žrtvom treba biti educiran. Znači, postoje pravila komunikacije sa žrtvom. Kad žrtva se zatvara, ako sve zavisi od druge strane, zatvorit će se, neće davati informacije, nema povjerenja, zašto da priča? Onda kad se neće da prijavljuje nasilje u porodici, jer sa druge strane nije naišla na razumijevanje.
A posljednja stvar koja treba osobi koja je upravo pretrpjela vrlo stresan fizički i psihički napad ili prijetnje jeste da je neko ispituje. To kaže i Merima, koja uprkos dobrom postupanju policije prema njoj kaže kada prijave žrtve su slomljene i da niko džaba ne zove policiju.
Jer ako je nazvala ili onda s tim pitanjima, oni unište tu žrtvu i kažu da se posao nađe. Ne može se raditi odmah, treba oporavak, trebaju terapije. Treba financijska pomoć da bi žrtva opstala.
Cijeli sistem zaštite osoba od porodičnog ili rodnog nasilja je kompleksan. Zahtjeva senzibilitet, edukaciju, posvećenost i upornost da se počinitelji prijave sprovedu kazne.
Najodvratnije kad mi ljudi kažu što si bila 21 godinu, što toliko djece, ne možeš od nasilnika otići kad ti hoćeš i kako hoćeš. Ne možeš.
I Jelena i Merima danas su razvedene žene. Nakon decenije nasilja danas žive mirne živote. Jedno je pomogao sistem, a druga je pomogla sama sebi.
Bukvalno stala pred ogledalo i samoj sebi, znači, hoćeš umrijet, hoćeš ustat i iz inata svima bit neko i nešto, izdić se iznad svega toga, znači, bukvalno sama.
Nasilje nije izolirani pojedinačni slučaj, već obrazac ponavljajućih ponašanja, kažu izvive žene. Iako slobodna, Jelena i dalje živi u strahu.
Ali vjerujte da svaki moment imam strah da će se ono nekle ponovo pojaviti, da će to sve buknut ponovo.
Merimin bivši suprug u zatvoru je proveo godinu dana zbog nasilja u porodici. Uprkos dobrom iskustvu kojeg je imala sa sistemom, kaže da je jedini razlog zbog kojeg je on dobio godinu dana kazne, jer su svi podnijeli prijavu protiv njega. I policija, i socijalni rad, i sigurna kuća. Ona danas živi u stanu kojeg je dobila kao žrtva nasilja u porodici. I kaže, odluka da zove policiju kada je preživljavala nasilje, bila je instinktivna.
Instinktivno policiji, znači nijemam kome, oni su, ono su me spasili, očekivala sam, imala sam neku nadu i ono, povjerenje da bi ipak trebali da me spase, i tako i bilo.
Za bolje funkcionisanje sistema mora se razumjeti kapacitet policajaca na terenu, centara socijalnog rada, tužilaštava, svih u lancu, kaže Fedra Iđaković, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost u OSC-u. I treba sistem razvijati sa profesionalcima.
Druga stvar koju trebamo također razumijevati jeste da će nuditi neka nova rješenja koje do sada nismo vidjeli na terenu, kao što je izricanje zaštitnih mjera od strane policije, tih hitnih zaštitnih mjera od strane policije, što će također tražiti prilagođavanje sistema, odnosno edukacije policajaca, kako će i na koji način će se to provesti.
I dalje treba da znate da je prvi korak pri prijavi nasilja poziv policiji na 122. Možete čak i pozvati specijalizirane SOS brojeve 1265 za Federaciju BiH i 1264 za Republiku Srpsku. Ali nazovite, prijavite nasilje, jer postoje sistemi zaštite i uprkos propustima, postoje iskustva Jelene i Merime. I ukoliko želite, možete se javiti i nama i ispričati nam svoje iskustvo. Kontakte potražite na stranici Radija Slobodna Evropa u rubrici Ispričaj mi. Tamo pronađite i druge brojeve za pomoć. Slušali ste podcast Mozaik života, kojeg smo realizovali u saradnji sa OSC-om. Sa vama su bile Una Čilić i Aida Đugum. Pozdrav do sljedećeg slušanja.